Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Advanced Macroeconomics karya David Rohmer adalah buku teks ekonomi tingkat pascasarjana yang membahas pertanyaan utama dalam makroekonomi melalui model formal dan bukti empiris. Edisi kelima ini diterbitkan oleh McGraw-Hill dan dirancang sebagai landasan bagi mahasiswa yang mulai mempelajari riset makroekonomi maupun ekonomi moneter. Fokusnya bukan memberi pengantar ringan tentang istilah ekonomi, melainkan menunjukkan bagaimana ekonom menyusun asumsi menurunkan implikasi model, lalu membandingkannya dengan data. Cakupannya meliputi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, fluktuasi jangka pendek, pengangguran alamiah, kekakuan harga, serta peran kebijakan moneter. Rohmer menempatkan teori sebagai alat untuk menjawab mekanisme sebab-akibat. Misalnya mengapa pendapatan per kapita berbeda antar negeri atau mengapa guncangan dapat memicu resesi yang berkepanjangan. Karena itu, pembaca perlu nyaman dengan aljabar optimasi dan penalaran statistik dasar. Nilai utama buku ini terletak pada cara ia menghubungkan tradisi teori makroekonomi dengan pertanyaan empiris yang dapat diuji. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi dijelaskan sebagai persoalan akumulasi dan produktivitas. Bagian pertumbuhan menempatkan perbedaan pendapatan dan standar hidup jangka panjang sebagai persoalan inti makroekonomi. Buku ini menggunakan model formal untuk memisahkan peran modal fisik, tenaga kerja, kemajuan teknologi, dan keputusan menabung. Pemisahan ini penting karena kenaikan output tidak selalu berarti perekonomian telah menemukan sumber pertumbuhan yang berkelanjutan. Penambahan modal dapat menaikkan produksi, tetapi hasil tambahannya dapat menurun ketika modal makin banyak dibanding tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Karena itu, produktivitas dan kemajuan teknologi memperoleh posisi sentral dalam menjelaskan pertumbuhan pendapatan per orang dalam jangka panjang. Rohmer juga memberlakukan teori pertumbuhan sebagai kerangka untuk membaca data, bukan sebagai daftar resep kebijakan. Model membantu pembaca bertanya apakah perbedaan tabungan, pendidikan, investasi, institusi, atau teknologi lebih masuk akal sebagai penjelasan bagi variasi kinerja negara. Pendekatan tersebut memperjelas batas setiap model. Model yang sederhana berguna untuk mengisolasi mekanisme, tetapi tidak otomatis menangkap seluruh kenyataan sejarah dan kelembagaan. Dengan memadukan derivasi model dan contoh kerja empiris, buku ini melatih pembaca membedakan prediksi yang benar-benar berasal dari teori dengan penjelasan yang hanya tampak meyakinkan secara verbal. Kedua, fluktuasi jangka pendek dipahami melalui keputusan antar tempo dan guncangan ekonomi untuk menjelaskan naik turunnya output, konsumsi, investasi, dan jam kerja. Buku ini membahas model fluktuasi jangka pendek secara analitis. Salah satu gagasan pentingnya adalah bahwa rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan sekarang dengan mempertimbangkan masa depan. Rumah tangga mempertimbangkan pendapatan sepanjang hidup ketika menentukan konsumsi dan tabungan. Perusahaan menilai manfaat investasi dengan membandingkan biaya saat ini dengan hasil yang diharapkan di kemudian hari. Kerangka antar tempo ini membuat perubahan suku bunga, produktivitas, pajak, atau ketidakpastian menjadi relevan bagi permintaan agregat. Namun, buku ini tidak menyederhanakan siklus bisnis sebagai reaksi mekanis terhadap satu jenis kejutan. Ia memperlihatkan bahwa hasil model sangat bergantung pada asumsi tentang fleksibilitas harga, informasi, pasar tenaga kerja, dan kemampuan pelaku ekonomi menyesuaikan diri. Dengan demikian, perbedaan antar pendekatan makro bukan semata perbedaan istilah, melainkan perbedaan tentang mekanisme penyesuaian ekonomi. Pembaca diajak menilai apakah penurunan output terutama mencerminkan perubahan kondisi riil, gangguan permintaan, atau hambatan penyesuaian nominal. Penekanan pada struktur model ini berguna karena kebijakan yang masuk akal dalam ekonomi dengan harga fleksibel belum tentu tepat ketika harga dan upah sulit berubah. Ketiga, kekakuan harga memberi dasar bagi peran permintaan agregat dan stabilisasi. Salah satu garis penting dalam makroekonomi modern adalah pertanyaan mengapa harga dan upah tidak selalu langsung menyesuaikan ketika kondisi ekonomi berubah. Advanced Macroeconomics membahas kekakuan nominal sebagai unsur yang membantu menjelaskan mengapa perubahan permintaan agregat dapat memengaruhi output dan pengangguran. Setidaknya dalam jangka pendek, jika harga sepenuhnya fleksibel, perubahan sejumlah uang atau permintaan mungkin terutama tercermin pada tingkat harga. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga untuk periode tertentu, menghadapi biaya penyesuaian, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sempurna, penyesuaian dapat berlangsung lambat. Dalam keadaan itu, penurunan permintaan dapat diikuti produksi yang lebih rendah dan berkurangnya penggunaan tenaga kerja. nilai pembahasannya terletak pada perhatian terhadap dasar mikroekonomi. Kekakuan harga tidak cukup hanya dinyatakan sebagai fakta, melainkan perlu dikaitkan dengan insentif perusahaan dan proses penetapan harga. Pendekatan ini juga menunjukkan keterbatasan kesimpulan kebijakan yang terlalu luas. Besarnya dampak kebijakan bergantung pada tingkat kekakuan, harapan masyarakat, serta sumber gangguan yang terjadi. Buku ini karena itu membantu pembaca melihat hubungan antara perilaku individual dan hasil agregat. Inflasi, resesi, serta pengangguran bukan diperlakukan sebagai angka terpisah, melainkan sebagai konsekuensi bersama dari keputusan yang saling berinteraksi dalam ekonomi. Keempat, pengangguran alamiah membedakan masalah struktural dari kelemahan siklus. Pembahasan tingkat pengangguran alamiah memberi alat penting untuk membedakan pengangguran yang muncul karena kondisi normal pasar kerja dari pengangguran akibat pelemahan ekonomi. Jangka pendek. Istilah alamiah tidak berarti angka tersebut tetap ideal atau tidak dapat dipengaruhi kebijakan. Sebaliknya, tingkat ini terkait dengan proses pencarian kerja. Kecocokan antara keterampilan pekerja dan lowongan, perpindahan pekerjaan, struktur insentif, serta institusi pasar tenaga kerja. Dengan kerangka ini, buku membantu menjelaskan mengapa perekonomian dapat memiliki pengangguran meskipun tidak sedang mengalami resesi. Perbedaan tersebut penting bagi analisis inflasi dan kebijakan stabilisasi. Jika pengangguran berada jauh di atas tingkat yang konsisten dengan kondisi pasar kerja normal, lemahnya permintaan agregat mungkin menjadi penjelasan penting. Namun, bila hambatan utamanya bersifat struktural, stimulus permintaan saja tidak secara otomatis memperbaiki kecocokan kerja atau produktivitas. Romer menyajikan isu ini melalui model, sehingga pembaca dapat melihat asumsi yang menghubungkan pengangguran, upah, harga, dan inflasi. Pendekatan tersebut mencegah penggunaan hubungan statistik secara sembarangan. Hubungan antara pengangguran dan inflasi dapat berubah ketika ekspektasi berubah atau ketika struktur ekonomi bergeser. Maka, konsep pengangguran alamiah berfungsi sebagai perangkat diagnosis, bukan aturan tunggal untuk menetapkan kebijakan. Kebijakan moneter dinilai melalui mekanisme transmisi dan bukti empiris dalam pembahasan ekonomi moneter. Buku ini menempatkan kebijakan moneter sebagai persoalan mekanisme transmisi, bukan sekadar keputusan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana perubahan instrumen bank sentral memengaruhi suku bunga, kredit, nilai aset, ekspektasi inflasi, pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, output, dan akhirnya harga. Rantai tersebut dapat berbeda menurut kondisi keuangan dan struktur model yang digunakan. Karena itu, penilaian terhadap kebijakan tidak dapat hanya mengamati satu indikator setelah suatu keputusan diumumkan. Buku ini juga menekankan pentingnya membedakan korelasi dari sebab akibat. Bank sentral sering merespons keadaan ekonomi yang sudah memburuk atau inflasi yang sudah meningkat. Sehingga hubungan sederhana antara kebijakan dan hasil ekonomi dapat menyesatkan. Contoh penelitian empiris dalam buku berfungsi untuk menunjukkan bagaimana teori diuji dengan data dan bagaimana identifikasi kausal menjadi persoalan penting. Pembaca memperoleh dasar untuk memahami alasan stabilitas harga menjadi tujuan utama. Sekaligus alasan perubahan moneter dapat memiliki dampak real dalam jangka pendek ketika terdapat kekakuan nominal. Kerangka ini tidak menjanjikan jawaban mekanis bagi setiap keputusan bank sentral. Justru ia mengajarkan bahwa desain kebijakan perlu mempertimbangkan keterlambatan dampak, ekspektasi publik, kredibilitas, dan ketidakpastian mengenai kondisi ekonomi saat ini. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa magister dan doktor ekonomi, peneliti pemula serta pembaca yang sudah menguasai mikroekonomi dasar, kalkulus, aljabar, dan statistik. Pengajar juga dapat memakainya sebagai teks inti untuk membangun diskusi yang lebih disiplin tentang pertumbuhan, siklus bisnis, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter. Manfaat praktisnya bukan berupa petunjuk investasi atau ramalan ekonomi jangka pendek. Manfaat utamanya adalah kemampuan membaca perdebatan kebijakan dengan lebih teliti, yaitu dengan menanyakan asumsi model, saluran kausal, ukuran dampak, serta jenis bukti yang mendukung suatu klaim secara intelektual. Pembaca belajar bahwa hasil agregat lahir dari interaksi keputusan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan bank sentral. Dalam lingkungan yang penuh ekspektasi serta keterbatasan informasi, dibanding banyak buku makro tingkat lanjut, Advanced Macroeconomics menonjol karena menjadi jembatan yang sangat terstruktur antara model teoritis utama dan contoh penelitian empiris. Buku ini tidak berhenti pada sejarah gagasan atau penyajian rumus. Ia menggunakan formalisasi untuk memperjelas kapan suatu argumen berlaku, apa yang diprediksikan, dan bagaimana prediksi itu dapat diuji. C. Cakupannya yang luas juga membuat pembaca dapat melihat hubungan antara pertumbuhan jangka panjang dan masalah stabilisasi jangka pendek. Namun, tingkat teknisnya berarti buku ini lebih tepat dibaca secara bertahap sambil mengerjakan derivasi dan membandingkan model daripada dibaca sebagai ringkasan populer. Bagi pembaca yang ingin memasuki riset makroekonomi, kedalaman dan disiplin analitis inilah pembeda utamanya. Jika Anda ingin mendukung David Rohmer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.